No kui me vaatame nüüd ümber siin oma kirikus, siis märkame ka, et me oleme tõesti jõudnud advendi aega, mis kuulutati välja juba möödunud pühapäeval. Ja linngi on juba jõulu ehetes, nii et vägisi see jõulu meeleolu kipub peale. Jõuluaega nimetatakse ka rõõmuajaks, kus meid kõiki kutsutakse üles koos rõõmustama pääst ja sünni üle. Ühtlasi kutsutakse sel ajal meid tavalisest enam üles tundma kaasa vaestele ja abivajajatele, nagu ka mina tegin äsja teadete osas, neile, kellel on olnud elus vähem õnne. Sest Jeesuski sündis vaesena vaesesse perre, leides oma esimese elutoa loomalaudas ja voodi sõimes. Seepärast sobib vast hästi meie tänaseks sissejuhatavaks piibitekstiks roomlastele 12:15. Olge rõõmsad rõõmsatega, nutke nutjatega. Sest nii ta on, et mitte kõik pole rõõmsad jõuluajal. On ka neid, kes nutavad. Aga ma arvan, et jõulutest on veel vara rääkida, sest sinna on veel mitu nädalat. Ja see teema vast ainult põgusalt puudutab jõuluid. Üllatav on, et nutmine ühes nutjatega, see on siis kurbadele, vaestele ja õnnetutele kaasa tundmine, osutub elus tihti kergemaks kui rõõmustamine ühes rõõmsatega. Meie hulgas ja ümber on ikka neid, kes on meist õnnetumas olukorras ning meil leidub piisavalt kaastunnet ja empaatiat, et lohutada ja toetada neid ning lasta neil nutta oma rinnan ajal. Võibolla me isegi nutame koos nendega ja palvetame nende eest nende viletsuses. Kuid rõõmustamine koos rõõmsatega võib osutuda raskemaks. Muidugi pole raske rõõmustada sõbra pulmas, kui sa ise oled õnnelikus abielus. Aga kui see pole nii ja sa sooviksid ka endale armastavat elukaaslast, aga oled üksi või tunned end hüljatuna, siis polegi nii kerge olla rõõmus kellegi teise pulmas. Sa sõidad vana autoromuga, mis vaevalt püsib koos, aga su naaber ostab uue BMW. Keegi teine sinu töö juures saab ameti ja palga kõrgendust, sina mitte. Nad on rõõmsad. Kas see rõõmustab ka sind? Kas oled rõõmus ühes rõõmsatega? On palju kergem nutta ühest nendega, kel läheb meist halvemini, kui rõõmustada ühest nendega, kel läheb meist paremini. Kui inimlik on neid õnneseeni hoopis kadestada ja tunda oma südamest kõike muud kui siirast rõõmu nende pärast. Lugu räägib kahest kirjanikust, kes kadestasid teine teist. Kord kirjutas üks neist raamatu, mis osutus väga edukaks ja mida osteti palju. Nagu tänapäeval öeldakse, selles raamatus sai bestseller. Ühel peol trehvasid nad kokku ja teine mees ütles, ma ostsin su raamatu. See on hea raamat. Kes kirjutas selle sulle? Raamatu autor püüdis jääda väärikalt rahulikuks tänas komplimendi eest ja esitas siis vastu küsimuse. Kes luges seda sulle? Nii et mitte alati pole kerge olla rõõmus rõõmsatega. Eriti kui leiame, et sel rõõmsam rõõmsal läheb elus paremini kui meil. Meil võib ju minna ka hästi. Me võime teenida sadu tuhandeid ja meil võib olla mitu head autot ning mugav maja ja ilus suvila. Kui me aga näeme teist inimest, kes teenib miljoneid ja kellel on lisaks autodele ja majadele veel ka jaht või isegi eralennuk, siis ei suuda me kohe kuidagi tema pärast ja koos temaga rõõmustada. Pigem nuriseme, et miks meie ei võiks nii hästi elada? See on tõsine probleem. Ilmselt ka usklike seas, miks muidu jutustas Jeesus seda probleemi käsitleva tähendamissõna. See tähendamissõna leidub Matteuse evangeeliumi 20. Peatükis salmides 1-16. Loeme sealt esimesed 5 salmi. Taevariik on maja isanda sarnane, kes vara hommikul välja läks töötegijaid palkama oma viinamäele. Kui ta töötegijatega oli kokku leppinud ühe teenari peale päevapalgaks, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja ta läks välja kolmandal tunnil ja nägi neid teisi turul tööta seisvat ja ütles neile, minge ka teie viinamäele ja mis iganes õige on, annan ma teile. Ja nad läksid ära. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõnda samuti. Pärast loeme edasi, aga esialgu natuke mõtiskleme. Pange tähele, et isand sõlmis esimese grupiga lepingu. Kauplemise järel, nagu see oli tavaline idamaadel ja on vist siiamaani tavaline seal, lepiti kokku päevapalga suuruses üks teenar. See kokkulepe rahuldas nii isandat kui töölisi. Nii et see oli täiesti aus tehing. Kolm tundi hiljem oli turule kogunenud järgmine grupp inimesi, kes ilmselt armastasid magada hommikul natuke kauem. Isand pakkus tööd ka neile, leppimata konkreetselt kokku palga suuruses, vaid lubades maksta, mis iganes on õige. Täpselt sama tegi ta veel suuremate unimütsidega, kes jõustid tööpörsile alles päeva kuuendal ja üheksandal tunnil. Nii et mõnel pidi ikka väga hea uni olema. Kadedaks teeb kohe. No, mine sa tea, võibolla oli neil ka päeval oma asju ajada ja sellepärast läksid nad tööd otsima alles nii hilja. Kane saatis ta oma viinamäele. Ilmselt oli viinamäel palju edasi lükkamatud tööd, nagu meiegi maal vahel heina ja viljakoristuse ajal. Nii end isand läks turule ka veel tööpäeva 11. Tunnil. See on siis tund aega enne tööpäeva lõppu. Ja leidiski sealt veel tööotsijaid. Sellest on juttu järgmistes salmides, kus isand küsib neilt, mis te siin kogu päeva tööta seisate? Meid ei ole keegi palganud, vastasid nemad. Minge teiegi viinamaele, ütles issand. Ja nii saidki õhtuks kõik hädavajalikud tööd tehtud. Peremees on rõõmus, et saak on päästetud. Ja järgmised salmid teatavad, kui siis õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma ülevaatajale. Kutsu töötegijad ja anna neile palk alates viimastest kuni esimesteni. Kui nüüd need tulid, kes 11. Tunnil olid palgatud, said nad igaüks ühe teenari. Näete, isand oli tõesti heas tujus. Kui ta maksis vaid ühe tunni töötanud meestele terve päeva palga. Ja muidugi olid siiralt rõõmsad ka need töölised, kes ei osanud loota nii heldet tasu. Ma mõtlen, et midagi sarnast kogeme ka meie suurel ajastute palgapäeval. Sest see, mida me oleme oma issanda heaks teinud, on nii väike võrreldes tasuga, mille ta meile annab. Meie Jumal on nii helde, aga selleks on ka põhjus. Ta on nii rõõmus taeva aita kogutud saagi üle. See on päästetud ja seda ei ohusta enam ükski selle maailma raju. Nii et palgamaksja oli rõõmus ja samuti palgasaajad, kuid kahjuks mitte kõik. Mitte kõik ei rõõmustanud ühes rõõmsatega. Tähendame sõna jätkub, salm 10. Aga kui esimesed tulid, arvasid nemad, et nad saavad rohkem. Ilmselt arutasid nad nii, kui need, kes töötasid vaid ühe tunni, said ühe teenari, siis meie saame palju rohkem. Võibolla isegi 12 teenarit, sest meie oleme ju töötanud 12 tundi. Ja nii ootasidki nad suurt palka unustades hommikul sõlmitud kokkulepe. Kuid sama salmi teine pool teatab, et nemadki said iga üks ühe teenari. Nad said täpselt nii palju, kui oli lubatud, nagu oli kokku lepitud. Olid nad õnnelikud. Nad ei saanud ju vähem kui teised. Ka ei saanud nad vähem, kui oli kokku lepitud. Kõik oli hästi. Kuid nad ei suutnud rõõmustada koos teiste rõõmsatega. Järgmised salmid teatavad, 11-12. Kui nad olid saanud oma lubatud, teenitud teenari, nurisesid nad maja isanda vastu ning ütlesid, need viimased on, aga on ühe tunni tööd teinud ja sa oled nad teinud meie väärilisteks, kes me päeva koormat ja palavat oleme kandnud. Ebaõiglane, kaebasid nad. See on ülekohus. Kuid Viinamäe omanik kostis salmid 13-15. Sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Eks sa leppinud minuga kokku ühe teenari peale? Võta, mis sinule kuulub ja mine oma teed. Aga ma tahan sellele viimasele anda nõnda nagu sinulegi. Kas ei ole mul luba enese omaga teha, mida ma tahan? Või on sinu silm kade, et ma olen hea? Miks häirib siin see, kui palju saab keegi teine? Ole rõõmus, kui said kokku lepitud raha, mida on enam, kui on vaja pere toitmiseks. Ja tunne rõõmu ühe su naabriga, et ka temal on piisavalt raha oma pere toitmiseks. Ehkki sa sai töötada lühemat aega ja oli ära teeninud väiksema palga. Kas siin tõesti rõõmustaks, kui su naabri perel oleks 12 korda vähem raha kui sinu perel ning ta vaev oleks puuduses? Juba see peaks tegema sind rõõmsaks, et naaber saab ise hakkama ja sul pole tarvis teda aidata. Kas te märkate selle tähendamissõna sarnasust tähendamissõnaga kadunud pojast? Ka seal keeldus keegi rõõmustamast koos rõõmsatega. Isa korraldas koju naasnud poja, kadunud poja auks peo ja nemad hakkasid rõõmutsema, teatab Luuka 15.24. Kuid saanud sellest teada, kadunud poja vend hoopis vihastus ega tahtnud sisse minna. Te kujutage ette, teised on nii rõõmsad, peavad pidu. ja sama pere teine poeg ei näe mingit põhjust rõõmustamiseks. Ta koguni vihastub. Miks? Kadedus sai võimustama üle. Kui kadedus jätab meid välja mõnest maisest peost, ilma mõnest maisest rõõmust on sellest kahju. Kuid mõtleme sellele, et mõlemas tähendamist sõnas räägib Jeesus Jumala riigist ja Jumala toimimisest oma lastega. Siit pole raske järeldada, et kadedus jätab meid välja ka Jumala riigist. Kui me ei suuda rõõmustada koos rõõmsatega, siin maises elus ei ole me valmis rõõmustama koos rõõmsatega ka taevariigis. Kuidas vabaneda isekusest, kadedusest, kui keegi saab rohkem kui sina või kui keegi saab midagi väiksema vaevaga kui sina? Esimene nõuanne. Lõpeta enda võrdlemine teistega. Kui tööpäeva alguses värvatud mehed poleks end võrrelnud nendega, kes olid töötanud vaid ühe tunni, poleks olnud mingit probleemi. Nad oleksid olnud rahul ja rõõmsad, kuid hetkel, mille nad hakkasid vaatama teisi, lõi neid kadedus ja nad hakkasid nurisema. Enne oli isand hea, nüüd aga järsku paha. Kujutage ette, et isand, kes oli naabri vastu üllatavalt hea, muutus sinu silmis ülekohtuseks. Ja nii see on, et kui sa hakkad uurima üle aia naabri muru, tundub see alati rohelisem kui sinu oma. Nii et jäta võrdlemine ja usalda Jumalat, kes on tõotanud hoolitseda sinu eest. Ja ta on seda teinud. Kui ma vaatan kas või seda rahvas siin praegu, te näete kõik üsna hästi toidetud välja. Ja hästi hoolitsetud, korralikult riides seljas ja puha. Nii et Jumal on teie eest hästi hoolitsenud ja ärge võrrelge end teistega. Muidugi te võiksite end võrrelda ka asotsiaaliga, aga te seda ei tee. Alati on keegi, kes teenib teist paremini, kes elab teist suuremas jõukuses. Mõni võib kadestada näiteks Michael Jordani, kes teenis viimasel aastal enne professionaalsest korvpallist loobumist kellegi arvestuse kohaselt $178,000 päevas. Olenemata sellest, kas ta mängis või mitte, saades kümneid miljoneid ainuüksi selle eest, et lubas oma nime kasutada erinevail toodetel, nagu teesärkidel ja igasugustel asjakestel. Aga ma ei tea, kas ta ise oli selle üle rõõmus, kui võrdles end Microsofti mehe Bill Gatesiga, kelle varanduse saavutamiseks oleks ta pidanud selliselt rügama 270 aastat ühtegi dollarit seal juures ära kulutamata. Ilmselt ei võrdle meie end selliste rahahaidega, kuid ka teise pensionäriga end võrreldes võime saada üsna sarnase ebameeldiva tunde. Sest nii raske on rõõmustada ühes vennaga, kellel on suurem pension või kelle pension tõuseb natuke rohkem kui minu oma. Teine nõuanne. Palveta inimese eest, keda kipud kadestama, et Jumal õnnistaks teda. see võib esmapilgul tunduda kummalise mõttena. See oleks ju soovimine, et ta läheks veelgi paremini, et ta oleks veelgi rikkam. Kas see ei annaks põhjust teda veelgi enam kadestada? Kuid nii nagu vaenlase eest palvetamine aitab vabaneda halvast tundest tema vastu, aitab ka selle õnnistamine, keda me kadestame, vabaneda meil kadedusest tema vastu. Pealegi võib teisele õnnistuse soovimine tuua õnnistust ka meile. Pastor Meyer jutlustas Londonis sel ajal, kui seal jutlustasid ka Charles Spurgeon, või kuidas seda ingliskeeles hääldatakse, ma ei teagi, Spurgeon või midagi taulist. Aga meie oleme seda eesti keeles harjunud lugema Spurgeon, see oli väga kuulus inglise jutlustaja, ja Morgan, Campbell Morgan. Nii et Meyer jutlustas samal ajal kui Spurgeon ja Morgan. Kõik nad olid vägevad pastorid, kuid Spurgeoni ja Morgani kogudused olid mõlemad suuremad kui Meyeri oma. Ja see tegi ta pisut kadedaks. Ja, pastorid on ka inimesed. No, me alles õppisime ühest prohvetist, kes oli ahne. Kahjuks. Nii et pastorid võivad ka üksuse peale kadedaks muutuda. Ja nii mõnedki pastorid on sellepärast just oma, ütleme siis, üle ilmsest kogudusest lahku löönud ja alustanud oma enda kogudusega, et saada rohkem tulu. Sest kui ta on üle oma ilmse koguduse üks pastorites, siis ta saab sellise palga nagu on kõrgemalt poolt määratud, olenemata sellest on tal väiksem kogudus või suurem kogudus. Eestis on palju advent kogudusi, meie advent kogudust Eesti liidus. Kogudused on väiksemad ja on suuremad. Kõik pastorid saavad ühesuguse palga. Ebaõiglane, mõtleb mõni mees. Mul on suur kogudus, ma ei taha enam leppida selle sama palgaga, mida saab väikse koguduse pastor. Ma löön lahku adventiste kogudust Eesti liidust koos oma kogudusega ja ma saan kogu selle raha endale. Ma ei tea, kas seda Eestis on tehtud kunagi. Sellel, kui mina olen siin, pole seda küll tehtud. Aga maailmas on seda küll tehtud. Nii et me internetiski leiame, kui palju neid lahku löönud pastoreid, kes on teinud oma koguduse, õpetavad samu asju, aga nad on iseseisvad. Ise independent. No, iseseisev liikumine selline. Ja need on väga palju. No, juhtus niimoodi, et see meier oli ka, tema südamesse ka kippus kadedus. Ja nii ta palus Jumalalt tarkust, mida teha, sest ta ei soovinud neid kadestada. Ja mingil viisil andis Jumal talle märku palvetada Spurgeoni ja Morgani eest, et nende kogudused kasvaksid veelgi enam. Et sinna tuleks juurde veelgi rohkem inimesi. Algul ta ei soovinud seda teha, kuid siis otsustas kuuletuda. Ja nii palvetas ta iga päev hoolega, et Spurgeoni ja Morgani kogudused kasvaksid. Ja tõepoolest need kasvasid jõudsalt, kasvasid nagu ajaloos on kirjutatud ülevoolavalt. Nii ülevoolavalt, nagu tunnistab meil, et see ülevoolav rahva hulk tuli minu kirikusse. Ei mahtunud enam ära sinna Spurgeoni ja Morgani kogudusse, ja tuli kõik Meyeri kogudusse ja see sai ka täis, pilgeli täis. Muidugi alati ei tarvitse niimoodi minna, aga alati tasub rõõmustada koos rõõmsatega. Nii et palvetaga sina selle eest, keda kadestad. Ja mitte ainult palveta, vaid ütle ka mõni hea sõna, julgustav sõna, sest kõik inimesed, ka sinust edukamad vajavad julgustamist. Ka see on nagu bumerang, mis tuleb tagasi sinu juurde. Nii saad ka sina rõõmustada ühes rõõmsatega. Ja kolmas nõuanne, ole tänulik. Kõige eest alatasa tänades Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel, soovitab apostel Paulus Efeslastele 5.20. Tänulikus on tegelikult parim arstim kadeduse vastu. Ole tänulik selle eest, mis sul on. Meil on palju, mille eest kogu südamest tänada Jumalat ja rõõmustada koos teiste rõõmsatega. Olenemata sellest, et mõnele on antud pisut rohkem kui teisele. Kõigele on antud palju. Elu, pääst ja lunastus, igavene elu. Tänamatusega aga võime kaotada kõik selle. Maailma kõige tänulikumad ja rõõmsameelsemad inimesed pole olnud maise vara ega isegi tervise poolest kõige rikkamad. Nad on olnud tihti üsna vaesed või kehva tervisega, kuid nuttes koos nutjatega ja rõõmustades koos rõõmsatega on nad siiski maailma kõige rikkamad inimesed. Sest nad on Jumala lapsed. Nad teavad, et nutuajad mööduvad. Jumal pühib kord iga pisar on nende silmist, aga rõõmuajad jäävad. Ja mitte keegi ei saa neilt seda rõõmu ära võtta. Aamen.